Tal benta l-Spiritu Santo Amen, u għala li tista kollo ġo għal-muħna ġoċ għadna b-Spiritu tijak, biex għakollu għanna namlu f-din il-kamra, jkun ta' gloria li l-ek, u ta' ġita l-poplu tana. Nsirna li n-fisma witi, tal n-fisma kħiġ għadnata, jkun li t-tinti b-sama l-deflaj. Sima li kmarja b-grazzinu li għal-malajmija, kim bagin t-pasta n-nisan, bieħi f-fratta ġifti għal-ġisum. Gloria l-Messiri li bena l-Spiritu Santo.
Mela, l-ewwel item fuq l-aġenda hija l-konferma tal-minuti. Jekk hemm xi konferma tal-minuti?
Konfermati.
Hemm xi korrezzjoni? Ok. Mela, il-minuti huma konfermati. Mela, fuq l-aġenda għandna sa reġenerazzjoni, Regeneration of the Alban Coast, Ġerma Press Hotel Massaska Development B. Nispjeg eżatt kif semmexxi l-andament. Mela, l-ewwel nagħti l-kelma għall-Ministru biex jagħti jgħid żewġ kelmiet fuq dan il-regeneration ħajtek fuq data hawnhekk ta' Massa Skala. Mbagħad l-uffiċjali jagħtu spjegazzjoni huma, mbagħad nagħtu l-entitajiet jew minn talab illi jagħmel mistoqsijiet, jagħmlu mistoqsijiet tagħhom. Mbagħad jiġu imwieġba mill-uffiċjali jerġu biex dak l-affarijiet, mbagħad imorru għall-parti l-oħra. Għandna l-Kunsill hawnhekk ukoll illi mbagħad qed mistoqsija lilu minnu fil-Kunsill jirrispondi jagħti l-fema tiegħu. Ukoll mbagħad il-mistoqsijiet li nbagħtu ukoll l-entitajiet il-MEP u min imbagħtu ukoll mbagħad jiġu risponduti. U jagħtu l-feedback ukoll mbagħad ta' dak li jkunu qalu l-entitajiet jew min għamel interventi. Biex imbagħad minn hemm imbagħad il-membri tal-bord jiġu jissottomettu l-mistoqsijiet li għandhom x'jagħmlu. Mela, nibdew bil-Ministru, l-Onorevoli Ministru jagħmel l-ispjegazzjoni.
Ringrazzja lilek, Onorevoli Mizzi, insellem kull min jgħid fil-Kamra. Bażikament illum qed nitkellmu dwar il-brief illi qed nitkellmu dwar ġifieri tas-sit tal-ġerma. Kulħadd jaf is-sit tal-ġerma fejn qiegħed u kif kienu llum, jiġifieri llum is-sit huwa abbandunat u jina ngħid li huwa qajsor ukoll għall-pajjiż u l-gvern ħass allura li għandu jiffaċilita biex dan il-post jiġi żviluppat u imur lura għar-rwol tiegħu. Taf ukoll li bħalissa public consultation għaddejja u liġi wkoll minnha toħroġ allura li apparti public consultation u bħala parti minn public consultation dan din il-materja għandha titla fuq l-event ta' dan il-kumitat. L-istadju ta' kumitat u allura llum għandna għanna rappresentanti tal-Planning Authority, għanna ċermin eżekuttiv u wkoll ta' periti illi jkunu jistgħu jagħtu ħarsa lejn dan il-brief illi għandna quddiemna. Kif tafu l-objective tal-gvern ħareġ fl-2019, f'Ottubru tal-2019 u l-local plan jagħti illi jkun hemm mix ta' żvilupp turistiku, żvilupp kummerċjali u żvilupp residenzjali wkoll. Nifhem ukoll li l-Planning Authority ħadet nota ta' ċertu concerns illi kien hemm. Speċjalment fuq il-footprint li nitkellmu dwarha, il-brief titkellem dwar 100,000 metru kwadru, illum nafu li l-Planning Authority qed titkellem dwar 65,000 metru kwadru bħala extent tal-brief. Nafu li il-brief inkludi wkoll apparti l-binja il-foreshore u t-torri ta' quddiem u l-ispazju tal-madwar. Ma jfissirx illi dawn kollha ħajjiġu redeveloped, imma qed titkellem b'mod ħolistiku fuq il-pjan li għandna f'dan is-sit tal-ġerma. Ġifieri, dak li hu protett jibqa' protett u jissalvagwardja l-interessi illi sal-lum għadhom preżenti. Naħseb il-minħa tiegħi tkellem biżejjed mill-att politiku nħallisha mill-att tekniku biex kun jista' jindirizza il-kamra il-ċerman eżekuttiv saliva.
Okej, mela nistieden il-ċerman eżekuttiv biex jagħmel l-ispjegazzjoni tiegħu, bad kif jispiċċa nistieden l-NGOs, ovvjament l-ewwel speċjalment li qegħdin u jistennu fuq il-video tal-konferenza. Ok, mela tista' tella presentation.
Joe Scalpello, il Planning Authority, sentikom overview tal-kontenut tal-development brief, li kif ġiġa semmu għal public consultation. Yes. din il-pjan ta' jitturi il-kontest ta' s-sit li jatnit kelmu fuqa, l-erja tal-brief hija dik shaded bil-purple, u hemmhekk qed narħaw il-location tas-site fil-punta tal-promontorju li jiddividi l-bajja ta' Wittiline mill-bajja ta' San Tomas. Ukoll tista' taraw li hija dens li bilta bħala urban area. Yes. Dawn mela nibdew issa mill-oġġettivi li ħarġu minnaħa tal-gvern, nibdew bil-mappa li kien hemm assoċjata mal-objectives, fejn il-landward side kien definit bil-linja l-blu, u mbagħad il-linja ta' mal-baħar kellha segwi il-linja ta' shoreline. Yes. Mela we go through l-objectives eżatt kif kienu, mela l-ewwel oġġettiv kien li dik l-erja murija fil-mappa tiġi designated bħala comprehensive planning area for the regeneration of the urban coast. Ġiri dak huwa lan prinċipali tal-brief. Issa din id-designation saret biex ikun hemm mix tal-land uses u dal-mix tal-land uses ukoll ġew speċifikati fil-oġġettivi tal-gvern. L-ewwel wieħed huwa li jrid ikun hemm tourism accommodation li jrid jinkludi hotel. Għax il-class 3B għandek range ta' tourism accommodation imma ġi speċifikat li jrid ikun hemm bil-fors lukanda u din il-lukanda ma tistax tkun iżgħar bħala volum mill-ġerma Palace Hotel li kien hemm qabel. It-tieni tip ta' użu huwa użu residenzjali wkoll l-oġġettivi tal-gvern speċifika li dan l-użu residenzjali ma jistax jaqbeż l-40% tal-iżvilupp totali. U t-tielet tip ta' użu kienu l-commercial uses, jiġifieri qed nagħmlu referenza għal use classes order, fejn dawk il-commercial uses jinkludu retail offices u catering. Mbagħad kien hemm ukoll l-option li jekk l-awtorità tħoss li hemm użi oħra li jistgħu jiġu inklużi, jistgħu jiġu konsidrati wkoll. Yes. Mela mbagħad kien hemm ukoll l-indikazzjoni tad-density li kellha tiġi allokata fuq is-site as a whole u li kien hemm il-figura ta' 1000 metru kwadru in total. Kien hemm ukoll spjegat li dan l-ammont huwa ammont globali, jiġifieri jekk imbagħad at a later stage issir il-policy ma setax jinqabeż through other interpretations. Jiġifieri l-aħħar biċċa l-argument ta' jekk il-floor space huwiex above street level jew le, jiġifieri l-100,000 kien overall capping. Kien hemm ukoll li l-brief irid ikun fih guidelines dwar l-urban design, jiġifieri speċjalment kif se tkun imqasma s-site, l-arkitettura, il-massing, circulation, parking, landscaping. Mbagħad kien hemm ukoll provvediment speċifiku li l-brief irid bil-fors jindika maximum allowable building height u li dal-building height irid ikun in meters. U kien hemm kriterju ieħor li kellu jkun hemm b'mod ċar is-site coverage li se jkun stipulati. Ġifieri site coverage qed nifhmu l-ammont ta' dik il-parti mill-art li se tkun koperta bil-bini. U daw kellhom ikunu again indikati b'mod ċar u kif ukoll għandhom jitkejlu. Irid ikun hemm lista ta' mitigation measures biex jekk se jkun hemm xi impatt da jkun jista' jiġi mitigat. U semma partikolarment il-bini skedat u l-kosta, u kien hemm ukoll requirement ta' planning aid. Jiġifieri minn dan il-proċess kellu jinġabar ammont ta' flus li tmur għall-benefiċċju ta' Wittiline. Dawk l-objectives ġew submitted għal public consultation bejn Ottubru u Novembru, irċevejna numru ta' submissions u hemmhekk hemm indikazzjoni ta' kif kienu mqasmin daw il-submissions. U koll, we are highlighting l-entitajiet li batu mis-submissions. Il-Konsil Lokali, Wirt iż-Żejtun, Graffiti, Futur Ambjent Wieħed, Din l-Art Ħelwa, Alternativa Demokratika, Developers Association, l-ERA u l-Kommissjon Interdioċesan Ambjent. Issa minn dik il-consultation ħarġu numru ta' issues. Jemmek hemm lista tagħhom. L-ewwel waħda hija l-issue tad-development brief boundary. Ġifieri sar l-argument li peress li l-pjan lokali ta' 2006 diġà jispeċifika l-erja fejn għandu jsir l-iżvilupp, allura ma kenniex jew l-awtorità ma kellix testend beyond that boundary. Kien hemm ukoll concern fuq il-mix of land uses, partikolarment fuq l-użu residenzjali, importanti l-impatt fuq it-torri ta' San Tomas, l-foreshore kellu jibqa' aċċessibbli. Kien hemm concern ukoll fuq l-ammont ta' żvilupp, jiġifieri density, qed jrid nirriferu għal 100,000 square meters, u kien hemm ħafna sottomissjonijiet li qalu dan jeċċedi l-ammont ta' 61,000 square meters li qisu fuqu diġà kien hemm forma ta' ftehim. Il-building height limitations kien hemm concern li dal-ammont ta' żvilupp jista' jirriżulta f'bini għoli. U mbagħad kien hemm ukoll talba biex l-erja sta' madwar il-development brief jiġi inklużi wkoll f'xi forma ta' pjan ħalli jsir ir-rezoning tagħhom minn villas u bungalows għal terrist. Kien hemm kumment ġenerali wkoll dwar l-istadis li hemm bżonn biex jiġu identifikati l-impatti li jista' joħroġ minn dan l-iżvilupp. Wara li aħna qisna daw il-concerns tal-pubbliku u peress li l-objective kien jagħti maximum capping, allura aħna kellna ftit leeway biex nikkonsidraw li dak il-100,000 jista' jonqos, fil-fatt allura la meta inti tnaqqas id-density diġà qed tindirizza ċertu numru ta' impatti. U il-proposta at this point hija li jkun hemm overall density ta' 65,000 minn flok 100,000. Issa il-brief ġi preparat f'kuntest ta' policy li diġà teżisti, għandek il-policy strateġiċi tal-SPED, l-iktar importanti hu qegħdin highlighted hawnhekk, l-SPED li qed jinkoraġġixxi ir-regeneration tal-kosta, tal-coastal resorts ansi, u jsemmi partikolarment Booty Line. Jiġri Marsa Skala qegħda msemmiha fl-SPED bħala area li għandha bżonn integrated regeneration. L-SPED ukoll jipproteġi l-wirt kulturali, allura il-brief kellu jagħti każ dak l-oġġettiv, u hemm ukoll il-policies fuq il-kosta. L-SPED jipproteġi l-kosta l-iktar għal public access, visual access u public use mill-bathing. Ġuri dak l-strategic objective kena noħduħ into account. Mbagħad hemm lista ta' policy strateġiċi dwar iż-żoni urbani. Ġifri jekk għandek ammont ta' dereliction, l-SPED jinkoraġġixxi li daw is-sites jiġu identified u jsiru proġetti ta' upgrading fuqhom. Li meta se jsir xi policy jew xi pjan, importanti li nagħtu każ il-building heights u densities. U mbagħad l-strategic objectives fuq l-open spaces li dawk li huma eżistenti jiġu promoted, protected, u mbagħad li jekk hemm potenzjal nistgħu nżidu iktar open spaces. Mela parti l-SPED u mbagħad hemm il-local plan li jidħol iktar fid-dettall dwar il-lokalità ta' Witty Line. L-ewwel policy tal-local plan dwar Witty Line li jidentifika l-area as a whole, jiġri Marsa Skala as a whole għandha potenzjal ta' medium rise buildings, l-istess l-importanza tal-open spaces, jiġi imsemmi wkoll fil-pjan lokali, l-aċċess għal kosta, il-local plan jinkoraġixxi li da jibqa' salvagwardjat. St. Thomas Tower ukoll huwa identifikat fil-local plan bħala cultural heritage attraction u anka jippromovi li jiġi konvertit visitor facility. Mbagħad l-iktar policy relevanti hija dik li tgħid li fuq il-site tal-ġerma għandu jsir development brief, però mbagħad tagħti wkoll indikazzjoni ta' x'jista' jsir fuqha. Tgħid li primarjament il-focus għandu jkun fuq turizm, però tippermetti wkoll użu residenzjali u użu kummerċjali, però dejjem jekk ikun hemm comprehensive plan taż-żona. U tagħmel aċċenn ukoll li il-brief irid jinkludi open space u jrid ukoll jiggarantixxi aċċess għal foreshore. At this point, ġieri importanti li nsemmi li fil-brief għamilniha ċara mal-ewwel li daw iż-żewġ dokumenti li hija l-Hotel Height Limitation Adjustment Policy, ġieri li hija dik il-policy li jekk għandek lukanda tista' żżid żewġ solari fuqha. u l-policy tal-FAR. Riġifieri hija l-għodda biex inti tiċċedi l-height limitation. Qed ngħidu li daw iż-żewġ policies ma jistgħux jiġu applikati għal din l-area. Għax la darba sar policy speċifika għabbażi ta' analisi dettaljata, allura ma jkunx jagħmel sens li mbagħad tagħti iktar concessions over and above. Bħala obbligu fil-liġi wkoll development brief irid ukoll juri l-ownership tas-sajt u aħna din hija l-informazzjoni li ġbarna mingħand il-Government Property Department. Ġifieri kif turi din il-mappa most of the site mhijiex proprjetà pubblika, l-erja tat-torri u d-ditċ li bħalissa qiegħda mikrija lill-SCH u fil-fatt l-SCH għandu kirja mbagħad lill-Fondazzjoni Wirt Artna, it-triq bejn it-torri u l-ħotel kienet espropriata biex tiġi formata t-triq, u mbagħad hemm żewġ żoni żgħar li skont l-informazzjoni l-gvern għandu l-directum dominium, però fuq mbagħad hemm ċens ta' l-utilista. Il-bqija tal-art hija tal-privat. Mela aħna bdejna d-development brief billi għamilna analiżi taż-żona tal-wider area biex naraw x'issues jistgħu joħorġu li jinfluwenzaw il-development brief, dak li nsejħu character appraisal. Il-wider area qsamniha f'ħames character areas: l-ġerma nifisa, il-kosta, it-torri, u mbagħad għandek il-surrounding residential areas, so hemm distinzjoni bejn il-low density residential area, ġifieri il-villel u l-bungalows, u mbagħad għandek il-residential area tal-terrace development. U dik imbagħad għandek depiction fuq mappa biex nuru l-extent tal-study area li ħadna into account biex naraw x'inhu mal-issues on the ground. Ħarsa fuq dawk il-ħames character areas l-iktar issues importanti ovvjament l-istat ta' dereliction li tinsab fiha l-hotel, però mbagħad hemm dawk iż-żewġ dimensions, il-livell tat-triq ta' quddiem il-hotel, għax dawk in-numri mbagħad se nużawhom anke fil-brief, li qiegħda 7.8 meters above sea level, il-livell l-iktar livell baħx tal-hotel innifsu li hija 3 meters above sea level. Il-hotel diġa hija 5 solari għolja li dan jiġi translated 25.5 meters. L-hotel diġa, meta kienet juri t-topera u kienet maintained, kella landscaping sostanzjali madwara, mbagħad proportion ta' kif inhi mibnija u l-proportion li hija open space illum. Il-dimension ta' 30,000 tal-hotel huwa importanti peress li l-objectives tal-gvern stipulaw li l-hotel l-ġdida ma tistax tkun iżgħar minn 30,000. Dik imbagħad il-mappa li qed tur id-distribution tal-lum, ġifieri l-griża ovvjament hija l-istruttura, il-ħadra hija l-erja li ma fihiex bini fuqha, però ovvjament hemm strutturi oħrajn, ġifieri hemm amfiteater, tennis courts, etc. Il-foreshore, again, ismu miegħu għandu karatteristika ta' rocky foreshore, hemm numru ta' pools u anka salt pens li huma ta' valur kulturali fihom innifisom. Importanti li din il-parti tal-kosta wkoll ġiet identified fil-Water Catchment Management Plan li l-Awtorità tal-ambjent tipprepara taħt id-direttiva relevanti u li meta l-hotel kienet qed toopera l-aċċess għal pubbliku kien magħluq. Jiġri dak ukoll huwa l-limiting factor li aħna ħadna into account meta qed nagħmlu l-proposti. Torri ta' San Tomas, again, huwa feature kemm fuq it-line u anke fuq livell naħseb nazzjonali, torri tal-17th century, ir-relevanza tiegħu speċjalment l-għoli, għax it-torri wkoll huwa feature li hemm bżonn jiġi protett anke meta qed nagħmlu proposti ġodda. Semmejt li hija tant l-SCH u hemm kirja għand il-Fondazzjoni Wirt Artna. Importanti li fit-2016 kien inħareġ permess għar-restawr tiegħu it-torri mill-Planning Authority, però sal-lum dan ir-restawr għadu ma materjalizzax. L-iktar feature, naħseb ovvju dwar l-existing situation, hija kif il-hotel qatet il-link bejn il-forti u l-baħar. il residential area, numru ta' bungalows u villelli għan fil-madwar. Umbat il-residential area ta' il-terrace development, ovvjament għandek numru ta' terrace houses li għadhom fuq żewġ solari, però mbagħad bir-redevelopment li qed isir witi line, ovvjament qed isem increase flow tal-bini u anke fid-density. Identifikajna wkoll x'numru numru ta' environmental protections li diġà jeżistu on site, jew kellha anke li hemm proposti għalihom. Importanti l-proposta li l-kosta tiġi skedata bħala area of ecological importance u anke site of scientific importance, il-coastal water body li joħroġ mill-water catchment management plan u speċjalment l-importanza tal-Posidonia Meadows li hemm f'din iż-żona. Bħala riżultat tal-Public Domain Act, il-kosta jew il-forxor aħjar ġi automatikament designated bħala public domain. Hemm l-iskedar mbagħad tat-torri li da diġà huwa protett fuq livell ta' grat wieħed u miegħu wkoll għandu buffer zone. Issa mela ngħaddu għall-proposti tal-pjan tad-development brief innifsu. Mela l-ewwel element importanti huwa zoning, jiġri dik l-area tad-development brief kif ġiet imqasma, hemm erba' żoni, zone A li hija l-site tal-ġerma illum, u li hemmhekk qed ngħidu se tkun designated bħala żona fejn għandha takkomoda il-future development. U hemmhekk hemm informazzjoni dwar id-dimensions ta' kull żona. Il-foreshore, qed insewħu la zone B, li again se tkun protetta imħabba l-valur ambientali tagħha u biex naċċertaw li jkun hemm public use u public access biss fuq din il-foreshore. Zone C hija l-binja skedata t-torri u anke s-setting tagħha. Jiġri we went beyond il-buffer zone li kienet skedata, billi inkludejna anke s-surroundings immedjati, u qed nassiguraw li kemm il-binja u kemm is-setting jibqa għal public use. Mbagħad l-aħħar żona hija t-toroq tal-madwar. Kien importanti li naċċertaw li daw it-toroq li żvilupp ma jippreġudikax l-aċċess għal proprjetà privata minn fuq. U din hija mbagħad iż-zoning map li tirrifletti dawk l-erba' żoni pictorially. Jiġri għandek is-sajt tal-ġerma, zone A, għandek il-foreshore li huwa ż-żona tħadra l-B, it-torri u s-setting tiegħu, zone C, u t-toroq li semmejt li għandhom jibqgħu jagħtu aċċess għall-proprjetajiet privati. Issa t-tieni proposta importanti tal-brief huwa l-mix u l-scale of uses. Kif semmejna diġà kien hemm direzzjoni speċifika fil-brief, ġifri dwar l-ammont li kien 100 u aħna set nissuġġuru 65, kien hemm il-condition li l-hotel ma tistax tkun iżgħar mill-ġerma tal-lum, u kien hemm il-condition li 40% mill-allura ta' 65 jista' jkun residential, imma it can never be more. Allura dak imbagħad bażikament issettja din l-iskeda li qed taraw. Mal-hotel u mal-residential inkludejna ammont ta' catering li daw ukoll jaħdem fl-imkien mal-lukanda u ammont żgħir ta' retail li again il-ħwien qed jistgħu ukoll joperaw b'mod tajjeb mal-lukanda, eskludejna però l-uffiċini. X'aħna ħassejna li s-sajt mhijiex idonja għall-office development għaliex ma tkunx kompatibbli mal-strategic vision għas-sajt. Issa fuq il-proposti dwar l-urban design. Aħna qed nikkonsidraw żewġ tipi ta' żvilupp, għandek żvilupp residenzjali fejn għandek floor to floor height ta' 3.23 meters, u mbagħad għandek żvilupp li mhuwiex residenzjali li floor to floor height huwa 3.03. Daw id-dimensions huma importanti meta tikkombinhom ma' density u tikkombinhom ukoll mal-direzzjoni jew lejn tagħna li kemm jista' jkun inbaxxu l-bini ħalli ma jkollux impatt fuq it-torri. U it-speċifikajna dawk iż-żewġ two points. Jiġri l-point indikata bil-sirki l-aħdar li hemmhekk qed ngħidu dak huwa the lowest point of the site fejn minn hemmhekk l-isfel ma jistax ikun hemm habitable uses. Jiġri is-65,000 square meters irid ikun kollu minn dak il-punt il fuq. Il-punt is-safra qed nindikaw the highest street level biex aħna kollu mbagħad ikollna orientation dwar il-bini li qed nipproponu bħala building height limitation. Dawn huma l-parametri li issa qed nistabbilixxu, is-65,000 square meter qed niċċaraw li dak ma jinkludix il-volum tal-parking u tas-servizzi, qed nistabbilixxu building height ta' 32 meters above mean sea level, li da se above mean sea level. U li dan mbagħad jiġi translated bħala 9 meters above il-torri ta' San Tomas. Qed nikkoraġixxu wkoll li jkun hemm podium, però dejjem taħt il-livell ta' 7.8 li semmejna qabel, u biex dan il-podium ikun jakkomoda kemm jista' jkun il-catering u retail uses. Issa il-kondizzjoni wkoll essenzjali kienet xitt jiġri above the podium. U hemmhekk stabbilejna il-maximum site coverage li wkoll kien requirement tal-objectives ta' 52%. Mela dak ifisser li 48% tas-site se tibqa open space. Fuq l-issue tal-traffic circulation u parking, l-ammont ta' żvilupp huwa expected li jiġġenera issues ta' traffic, però dan importanti li darba jkun mbagħad id-detail design isir traffic impact study fuqu, ħalli nkunu nafu eżatt l-impatti x'inhuma fuq liema junctions, l-iskala tal-problemi tal-junctions, u nkunu aktar nistgħu nidentifikaw soluzzjonijiet tailor-made għall-issues li kunu ħarġu. Il-public open space qed ngħidu wkoll li dan għandu jintegra il-site tat-torri mas-site tal-ġerma biex inti jkollok continuous public open space. Biex jisir dan, ovvjament hemm bżonn rerouting tat-traffic minn dik l-area. Jiġri għax illum hemm triq li tissepara ż-żewġ sajts. L-aċċess għas-sit ukoll irid ikun b'tali mod li ma joħloqx severance bejn dawn iż-żewġ sajts. Jiġri l-importanza li ż-żewġ sajts tat-torri u tal-ġerma jiġu integrated hija tenfasizzat f'dawk iż-żewġ punts. Dwar l-infrastruttura, għamilna consultation ma' numru ta' aġenziji fuq l-electricity demand kien hemm identification li l-ammont ta' żvilupp se jirrikjedi upgrading ta' l-electricity infrastructure u dan fil-fatt fil-brief identifikajnieh li se jkun obbligu ta' developer biex jagħmel dawn l-upgrades u wkoll dwar il-water supply u drainage. Kien hemm ukoll identifikat li se jkun hemm bżon ċertu upgrading dell-infrastruttura u il-brief jagħmilha condition li di tkun obbligu tad-developer. Dwar issa nidħlu fuq daqsxejn iktar detailed design guidelines fuq iż-żoni, mela fuq iż-żon tal-ġerma ġifri fuq fejn hemmhekk se jkun l-iżvilupp kollu li hemm antiċipat minn dan il-brief. Bħala kunċett qed nkoraġixxu lil minn ħajja d-diżinja dis-sajt li joħloq podium fejn dak ikun jista' jkopri is-sajt kollha, però mbagħad above the podium jinħolqu numru ta' building blocks madwar a central plaza u li l-plaza mbagħad tkun miftuħa għal pubbliku. U għalhekk tinkoraġixxi pedestrian flow bejn iż-żewġ sites. L-iktar issue kruċjali fid-design ta' din is-sajt huwa kif se tilħaq bilanċ bejn il-bżonn u l-importanza li tħalli s-sajt miftuħa kemm jista' jkun, però mbagħad tittakkomoda ċertu żvilupp biex jagħmel il-proġett feasible. U allura dak huwa l-bilanċ li ovvjament iktar ma jkollok open space il-riżultat ta' dak u li se jkollok bini ogħla milli kieku jkollok open space inqas. U aħna qed naħsbu li il-ratio ta' 52 built-up u 48 open li jumbat bħala rizultat tiegħu stabbilejna it-32 meter, naħsbu li huwa bilanċ adekwat biex jissodisfa l-objectives kollha kemm ta' open space, ta' protection u anke biex jakkomoda l-iżvilupp. Kriterju ieħor li jrid ikun hemm il-link bejn it-torri u l-baħar, jiġri dak l-adverse impact li bħalissa qed joħloq il-bini tal-ġerma, issa jrid jiġi reversed. Jiġri jrid ikun hemm bil-fors visual link mit-torri għall-baħar, allora dik ukoll tindika kif is-site layout għandha tiġi organizzata. u qed ngħidu wkoll li kwalunkwe parking u services irridu jkunu bil-force within the building profile. Jiġri ma jistax ikunu viżibbli minn barra. Issa fiż-zone A wkoll hemm anticipat dawk it-tliet uses u stabbilixxejna numru ta' kriterji dwar kif jistgħu daw jiġu designed. Ovvjament jekk se jkollok ammont ta' residenti, importanti li jkun hemm privacy minn uses oħra, li l-commercial uses li jista' jkun ikunu varjati ħalli jattiraw l-iktar ammont ta' nies biex jagħmel il-proġett workable. Jekk se nagħmlu hotel, ovvjament trid tkun ta' international standard kemm bħala faċilitajiet li jkun hemm assoċjati magħha. Il-parking u l-access li tkun up to standard, kemm bħala ammont u kemm bħala design, u dejjem irid ikun kompatibbli mal-access for all. Ħarisna wkoll lejn numru ta' environmental considerations fid-design, l-importanti l-sustainability measures dwar green infrastructure, renewable energy, wastewater management, sustainable urban drainage, etc. Jekk se jkun hemm meta se jsir id-design tal-infrastruttura ġdida wkoll trid tagħti każ li meta se jsiru daw l-upgrades ma jkunx hemm impatt fuq l-ambjent, speċjalment semmejna hemmhekk it-torri u l-foreshore biex dejjem nagħtu importanza għal daw iż-żewġ environmental assets. L-istess dwar il-light pollution. Mbagħad semmejna wkoll il-waste, il-construction waste li se jiġi ġenerat meta s-sajt ikun hemm se jiġi żviluppat. Jiġri meta jsir il-proġett daw kollha huma affarijiet li jridu jiġu solvuti at that stage. Issa fuq zone B huwa l-foreshore hawnhekk għamilna enfasi kbira li l-iżvilupp ma jista' bl-ebda mod jinkrowċja fuq iż-żona tal-foreshore. Anzi, qed ngħidu li aħħa nieħdu din l-opportunità biex nerġgħu niftħu l-aċċess li kien blokkat bil-ħotel tal-ġerma, ġifri meta se jsir dan l-iżvilupp ġdid, se tkun kondizzjoni li l-ebda ħitan ġodda jew l-ebda obstruction ma tistax sir għal continuation ta' public access throughout the foreshore, il-kost għandha titħalla fl-istat naturali tagħha li ma jkun hemm l-ebda żvilupp u partikolarment importanti biex meta eventualment tiġi biex l-art il-kosta ġifri tiġi skedata, ovvjament dak il-prinċipju ambientali, ma jkunx preġudikat. Għax biex tilħaq dak l-status ta' AI irid ikollha ċertu karatteristiċi li llum għandha importanti li ma jintilfux. Fuq it-torri li semmejt diġà li meta se tħares lejn l-iżvilupp holistiku importanti l-link bejn San Tomas it-torri l-promontorju tas-sajt u anka l-baħar. Hemm kondizzjoni dwar ir-restawr tat-torri, però mhux it-torri biss, qed ninkludu wkoll id-diġġ u l-glassi. Għax illum it-torri u d-diġġ qegħdin fil-kontroll ta' l-SCH u Fondazzjoni Wirtarna, però l-glassi li huwa integrali fil-valur storiku huwa tal-privat. Allura se jkun hemm condition li jekk isir l-iżvilupp dak il-glassi rid jiġi restawrat u jibqa għall-użu pubbliku. Parti wkoll li semmejt ukoll il-separazzjoni tas-sid bit-triq eżistenti, importanti li din it-triq tiġi diverted ħalli jkollok kemm visual u kemm physical link bejn iż-żewġ sites. L-aħħar parti tal-development brief dwar il-planning gain, again l-objective tal-gvern kienet li jkun hemm planning gain u aħna qed suggerixxu 25 euros per square meter. Jiġri kif semmejn hemm 65,000 square meters, mela 65,000 times 25 nistgħu naslu għall-ammont li qed nantiċipaw li se jmorru għal planning gain. Però qed ngħidu li dawn il-flus importanti li jkun hemm ir-restawr ta' St. Thomas Tower u anka il-setting tad-diġġ u l-glassi. Hemm obbligu wkoll li jkun hemm ir-rehabilitation tal-foreshore. Għax waqt li żvilupp kien hemm xi accretions fuqu u li daw meta mbagħad isir l-iżvilupp għandhom jitneħħew. Lista ta' studji li huma obbligatorji, again meta jsir il-proġett, il-PDS, il-Project Description Statement, biex naraw il-bżon ta' EIA, Visual Impact Assessment, Conservation Management Plan, Restoration Metis Statement, Traffic Impact Assessment, Construction Management Plan, Utilities Plan, li importanti u koll tiġi inkorporata l-Green Infrastructure, alla voglia u dill-lista estensiva, però dan minar preġudizzju għal kwallunkwe studju ieħor li mbagħad la darba nkunu nafu il-proġett eżatt kif se jkun l-awtorità tħoss li għandha titlob. Mela bħalissa qegħdin fil-Six Week Public Consultation, dina tagħlaq 29th July, u l-awtorità tistieden lill-pubbliku in ġenerali biex jagħmel representations għall-idejja nimpruvjaw id-dokument. Thank you.
Grazie per la presentazione. Essa l'istituzione l'NGO sul fatto di studiare la signora Astrid Vella biex tamel l'intervento. Signora Astrid Vella. Tispana? Mi ci sono.
Hello?
Ok.
Hello?
Xalajt per l'offset tajje. Tista ta' un intervento jek?
Lilkom ukoll. Smajna daw il-description kollu estensiv. Nixtieq nitlob li naraw il-fotomontaġes. Wix possibbli li naraw il-fotomontaġes hawnhekk, naf li kien hemm fotomontaġes lesti nixtieq nara l-angoli minn liema angoli jittieħdu u l-effett fuq il-word storiku. It-tieni ħaġa li nitlob hawnhekk jekk sarx social impact survey mar residenti ta' Witte Line.
Ok, dak interventi?
Alissa?
Le, jekk għandek interventi għamilhom issa. Nisimu l-interventi ta' kollha mbagħad jagħtu spjegazzjoni. Jagħtu spjegazzjoni l-uffiċjali li hawn ta' dawk il-queries li tqajmu. Ok, un bat naraw kux hemm xi lok li terġa' wieħed jagħmel l-intervent ieħor. Imma issa li għandek tagħmel għamlu issa l-intervent għax ikella ma spiċċaw qatt u jkollok ċans.
Le, sempliċement jekk meta jirrispondu forsi ikolli insaqsihom fuq dak li rispondew.
Imbagħad nara daqsxejn il-mument il-ħin li kun hemm u nara daqsxejn. Ma jekk għandek xi kwiri tagħmluhom issa ħallihom ma jkunu studjat l-informazzjoni spjegaw dak li tixtieq int. Ok?
Insaqsi wkoll ix provizjonijiet saru għal-trasport pubbliku diment li dal-proġett se jiġġenera ħafna ħafna żieda sostanzjali fit-traffiku hemmhekk.
Ok, mela ningrazzjak. Issa ngħaddi għall-Dr. Patricia Camilleri li hija minn Dilla Terwa, jekk qiegħda online biex.
Actually, the light hell was represented from the floor today.
Archaeological Society, in a game. Did you start a short concentric chance for air.
Archaeological
Society, what? Sorry, all right, sorry. Did you start? Okay, you can start.
No, it's okay. I don't have any comments right now. I'll listen to what is being said today. Thank you very much.
Okay. All right, thank you very much. Mela, il-pros, il-sor piano. Microphone, here ti ġew, għabba l-microphone.
Di fuq il-density, l-objettiv tal-gvern kien il-parti turistika kun almenu kbira daqs il-hotel eżistenti, li kien 30,000 metru kwadru. Fl-ewwel proposta ta' planning authority dal il-limit tal-iżvilupp permissibbli b'daqwa wada sar 100,000. Ovvjament l-indikazzjoni tal-gvern illi 40% ikunu residenzjali ġiet figura kbira, ftit 40% tal-100,000. Wara il-representations dak il-100,000 sar 65,000. Però d-domanda tiegħi hija fuq liema bażi it-30,000 nifhmu li kienet id-direzzjoni tal-gvern. Imma kieku flok biex ngħidu hekk 65% 65,000 metru kwadru iddeċidew illi jkun 50,000 il-parti residenzjali kienet tkun iżgħar. Jiġifieri huma għażlu il-65,000. Id-domanda tiegħi fuq liema bażi iddeċidew illi l-iżvilupp jistħoqlu fil-kuntest ta' dakollu li qalu illi jkun hemm żvilupp residenzjali u kummerċjali ta' 26,000 li tfisser medja ta' 150-170 unit residenzjali ġdida. U fil-kuntest ta' dak li qalu illi marsa skala anke fil-local plan m'għandux ikollu żvilupp kbir, hemm indikazzjoni, mhux nidħol fid-dettall. Però jikkwotaw il-local plan li għajt illi marsa skala hija indikata għal medium rise u vera. U jindikaw l-iżvilupp mal-kosta. Però waħda m'għandux marbuta mal-oħra, jiġifieri ma tagħmel sens il-iżvilupp tal-kosta ikun medium rise meta warajh hemm żvilupp ta' solar u żewġ solari. Jiġifieri il-pjanar jgħidlek tagħmilx il-binjoli fil-kosta. Għaliex ġeralhom imbagħad mela meta bdew jaħdmu mill-65,000 lura, bdew jaraw il-footprint fejn jista' jkun fajn. U jispiċċaw u jgħiduha fil-brief necessarily 32 meters high. Jiġifieri 9 metri tliet solari ogħla mit-torri. Imma dik hija konklużjoni tal-65,000 li għażlu huma. U id-domanda tiegħi minn fejn joħroġ illi bil-fors li anke lill-gvern tom istruzzjonijiet illi għamlu 65,000. Minn imkien, l-gvern istruzzjonijiet kienu hotel għal-menu daqs is-sajz tal-ġerma, jiġifieri 3,000, u l-żona residenzjali ma taqbiss l-40% tal-iżvilupp totali. Jiġifieri 65,000 il-Planning Authority għażlu. Nixtieq ikolli risposta ta' dik għaliex di mbagħad tibda toħloq il-kontradizzjonijiet ma' il-bżonnijiet oħra tal-isfed, per eżempju, illi hemm requirement to enhance the character and amenity of distinct urban areas. Iż-żona ta' madwar it-torri hija kif qalu huma solar u żewġ solari. Fil-fatt ġa hemm min ippropona illi dik tinbidel u jsiru seba' solari, jiġifieri għaliex qed noħolqu. Qed noħolqu l-inċentiv biex iż-żewġ solari u s-solar li hemm fiż-żoni eżistenti, intuhom spinta biex jsiru seba' solari. U flok nipproteġu the existing character and amenity of this of urban district of the existing distinct urban areas, se noħolqu incentiv biex inkomplu niżviluppaw fej suppost skont l-ispett għan ifur il-pax ta' bil-qawwa. Grazie.
Ringrazzjak. Sa' stiden l-uffiċjali minn jagħtu spjegazzjoni għal dawk il-queries li għamu.
Go through kif irċevejn jew. L-issu tal-fotomontages, jiġri ovvjament, kif semmejt, dan huma development guidelines, jiġri aħna kenna numru ta' parametri u numru ta' kriterji li kenna nilħu, u kien hemm dak l-options li konsidrajna bej is-site coverage u l-overall building height. Dejjem ħadna into account il-relationship mat-torri, għalhekk kamilt dak l-enfasi fuq dawk id-dimensions ta' torri u meta wasanna għal l-aħħar parametri, jiġri l 52% site coverage u 32 meters above mean sea level, kien biex aħna nippruvaw kemm jista' jkun nilħu dak il-bilanċ li inti takkomoda l-iżvilupp li kien hemm propost, iż-żomm kemm jista' jkun l-open space li diġà hemm madwar il-hotel. Però mbagħad iżomm il-bini baxx kemm jista' jkun. Wara mbagħad meta jsir id-design tal-proġett innifsu u nkunu nafu eżatt issa il-fiżikli il-bini kif se jidher, hemmhekk mbagħad hemm ir-requirement tal-visual impact assessment. Għax inti at that point se tkun taf eżatt dawk il-parametri how they were translated into an actual project, and that is the best level fejn inti tagħmel dak it-tip ta' study. Fuq il-social impact assessment l-istess ma kienx hemm social impact assessment speċifiku fuq dan il-proġett, però dan fuq dan il-brief, però ma jiġix esklus li dan mbagħad isir fuq il-proġett. Dan il-punt l-enfasizzajtu u anke nerġa' nirrepetih li at this stage qed nippreparaw broad parameters li jkunu linja gwida għal min qed jagħmel id-design. Imma l-impatti vera tista' tistudjom l-ambat ikollok dak il-level ta' dettall. Mbagħad at that stage se jidħlu daw l-issues kollha, inkluż il-public transport. Public transport hija waħda mill-items li tiġi assessed fit-traffic impact assessment u tista' tkun mitigation measures qawwija biex inti tindirizza l-issues ta' traffiku li joħorġu mill-proġett. Patricia Camilleri ma mlitx kommenti. Issa dwar il-kommenti tal-Professor Torpiano. Il-Gvern issettja density, jiġri il-Gvern issettja ammont ta' 100,000 square meters, il-condition li jekk issir hotel ma tix tkun iżgħar mill-ġerma, u fil-fatt aħna minna kalkolu dwar il-ġerma kemm fil-fatt għandha floor space u semmejta li hija 30,000, u hemm il-condition li 40% mela tal-100,000 ma jistgħux għandhom ikunu residenzjali u ma jistax jaqbeż dak l-ammont. Issa il-concern fuq l-100,000 kienet ċara mill-public consultation. Jiġri aħna bdejna nikkonsidraw options dwar kemm il 100,000 jista' jonqos. Mela kif għadna għandek it 30,000 tal-hotel ġerma li diġa idemmek. Mela l-lura mbagħad tittati lok għal żieda għall-iżvilupp residenzjali li kien diġa maħsub fl-objectives tal-Gvern u kien hemm żieda għall-iżvilupp kummerċjali li wkoll kien maħsub fl-objectives tal-Gvern. Issa is 65,000 jorbot ukoll mal-potenzjal tas-sajt bil-policies tal-lum. Jiġri kuku kenna ma nagħmlux il-development brief u tapplika il-policies tal-lum. X'potenzjal tista' tiġġenera din is-sajt. U minn dawk il-calculations li għamilna għandek potential isu bej wieħed u ieħor ta' 61,000 square meters. Jiġri il-65,000 isnieħ bħala l-eqreb li seta' jkun lej l-iżvilupp li jista' jsir illum anke kieku ma jsirx il-development brief. Il-40% li ħorġu mill-objective żammejnieh, jiġri 40% ta' 65 jiġu 26,000 GFA għal residential units, u aħna minna wkoll il-kriterju tal-minimum dwelling size tal-150 square meters li dak ukoll huwa miżura biex tikkontrolla d-density. Biex inti kemm l-ammont ta' units li jiġri apparti 26,000 huwa l-ammont ta' units ukoll li se joħloq l-impatt, għax inti jekk ikollok ħafna iktar units, alla volja 26,000 ma jinbidilx, però l-impatt se jkun ikbar għax se jkollok iktar units. Però kif semma l-profs hija bdejt bej wieħed u ieħor 150 u 170 units. Ġifieri there's no argument about that. Issa dwar il-medium rise. Importanti li il-medium rise huwa fil-fatt 45 meters u dejjem 42 meters u 42 meters above road level. Jiġifieri f'dal każ road level huwa 7.8 above mean sea level u 42 plus 7.8 jiġu bejn wieħed u ieħor 49.8 meters. Aħna il-capping qed nagħmluh 32. Jiġifieri kif semmejna aħna qatt ma kellna l-ħsieb li inmorru għal-binjoli, però l-eżerċizzju dak kien il-bilanċ li irid jinħolo bej l-open space, l-ammont ta' żvilupp li irid jiġi akkomodat u l-għoli in relation mat-torri. Jiġifieri ma kienx l-objektiv tagħna li hemmhekk impoġġu medium rise building. Issa l-impatt fuq is-surroundings. Kif semma wkoll il-profs Torpiano, ġifri, ħafna mill-impatti jħorġu mis 65,000. Ġifri, issa dak kien l-starting point, jew rather l-ammont ta' żvilupp li aħna ħassejna seta' jilħaq l-objectives kollha. L-impatt fuq l-adjacent buildings u surroundings immitigajnieh kemm stajna. Għamilna numru ta' kriterji wkoll kif tiġi ddiżinjata s-sit biex anka dak l-impatt li seta' kellha l-lokanda jiġi mitigat, speċjalment il-visual link u anka l-mod ta' design tagħha biex naqsilha l-balk, juri jkun hemm numru ta' blocks dik semmejniha wkoll li jkun hemm l-open space bejniethom, però is-65,000 qul hu. Ġifieri aħna l-opinjoni tagħna hi dak huwa an appropriate balance li qed jipprova jilħaq il-development brief. Jiena dawk innotajt.
Li tista' nżid li ta' min jinnota li ta' min jinnota wkoll li jekk inti ħadd mhuwa ċertu żvilupp
ma fl-istess ħin l-autorità u anke l-gvern qed jitlob affarijiet oħra, hawnhekk mhux sempliċement qed ngħidu ma jista' jiġi żviluppat lukanda u residential commercial, imma qed nippruvaw nakkwistaw spazji pubbliċi illum m'hemmx, qed nippruvaw nakkwistaw anke mill-għad privata qed nitkellmu wkoll, spazji pubbliċi anke madwar it-torri u jekk hemm bżonn ripristinar ta' partijiet mit-torri li l-lum jinsabu jew mirduma jew meqruda, dawn wkoll huma peace, huwa peace jiġifieri ta' min ħajġi jidħol għal dan l-iżvilupp hemm element ta' gwadan pubbliku li hemm peace ukoll finanzjarju u anke ta' kif qed jeħaj proġetta jew ħa jara kif l-iżvilupp fl-aħħar mingħajr ikun viabbli mad-domandi li qed nagħmlu aħna. Hemm ukoll il-protezzjoni tal-kosta, il-ftuħ tal-kosta lilhom tinsab magħluqa, ma ninsewx dar privata u tinsab magħluqa. Għandek ukoll ħajkien hemm il-bżonn, l-obbligu li l-kosta mhux tkun biss aċċessibbli imma li ninfetaħ. Illum hekk minnu familjari kemm min-naħa ta' San Tumas, kemm min-naħa ta' tal-bajja ta' Witteline, il-kosta hija imbarrata fiżikament. Jiġri dan ħajkun public gain li ħajġi mill-investitur biex ikien hemm dal-bilanċ bejn dak li jixtieq isir għala żvilupp kummerċjali u dak li ħajkien hemm gwadan għal pubbliku.
Ringrazzjak. Mela tawka nataw l-ħajtek risposti għal dawk il-kwisti. Għamu però se nġilati opportunità l-NGOs biex jagħmlu intervent qasir. Jekk hemm xi rimarki oħra ngħid lill-Sinjura Astrid Vella li forsi tista' tagħmel jekk xi rimarki, però kif se jkun fil-qasir. Jew sakemm jiġu s-arranġamenti il-prof sul pjano. Kemm se jkun fil-qasir.
Illi meta jitkellmu fuq gain public gain, noqogħdu attenti kif nikkwantifikaw il-public gain against the possibility li tirdoppja l-iżvilupp li huwa possibbli fuq is-sit, għax fir-realtà minn 30,000 issa tagħmlu 65,000. Il-gwadan lid-developer huwa fenomenali biex itina lura dak li jutana, li huwa l-foxor u t-torri. U għal-kumment li ħolli qal li kieku għamlu l-kalkulu skont l-iżvilupp skont il-kriterji ta' żvilupp, imma naħsibx il-lebda policy tal-planning authority ma kienet tagħti li dritt lil xi ħadd li hemmhekk jibni meta ħdeħ hemm solar u żewġ solar. Jiġri il-hotel kellha dritt imma residenzjali ma kienx ikun ħames solari żgur.
Ringrazzjak il-Sinjura Astrid Vella, jekk għandha xi remarks xi tagħmel jew xi fil-qosir kemm se jkun fil-qosu kemm se jkun.
No, that's it for now at this stage.
Okay. Ringrazzjakom. Issa rimarki ta' sur prof Sarjano ħalluha Elektropja nħallu għadha xi għall-aħħar meta mbagħad sur mistoqsijiet mill-membri tal-Kumitat. Però issa press li għandna il-rappreżentant tal-Kunsill Lokali ta' Witteline u kien hemm membru li xtaq jagħmel xi kwieli, nitolbu biex jekk ħanejtek għal sur l-Onorevoli Kutajja, jekk għandek xi ħaġa x'qed li rid tixtieq li tal-Kunsill tagħmel mistoqsijiet tiegħek mistoqsijiet għax dan ħanejtek huwa rappreżentant tal-Kunsill, però għandek xi kwies tagħmlhom biex rax jagħti xi informazzjoni li stejati. Mbagħad kif eżatt nispiċċaw il-Kunsill mbagħad nagħmlu mistoqsijiet normali lill-membri tal-MEPA dak li kien hemm bżonn. Għandek il-kelma.
Sur Kamilleri, fejn hija Sur Kamilleri?
Fessu kamilet tal-Kunsil, mi rappresentat tal-Kunsil. Ok, sorry, all right.
Ok. Sur kamilet, ringrazzjak tal-li ġejt. Xtaqt nsaqsik ftit tispiega sew l-impatt illi ser ikollu dan il-proġett kif qiegħed jiġi propost fuq il-lokalità li jintom tirrappreżentaw, li ħadd tkun l-aktar lokalità allura effettuata min dan il-proġett. Naf li sottomettejtu xi punti, però xtaqt ftit iktar dettal partikolarment fejn jidħol it-traffiku, fejn jidħol l-impatt tal-bini u l-preoccupazzjoni tal-ħsibijiet ta'kom u l-veduti ta'kom dwar dan jekk
jogħġbok. Jekk għandek xi kwiri soħra, għamilhom issa, ħalli mbagħad jagħti spjegazzjoni tagħhom kollha x mbagħad irridu mmorru biex nagħmlu l-
Ħanarosi
rispondi. Hawnhekk mhux ma nagħmlux interrogazzjonijiet, b'rispett kollu. Għalhekk jiena qed lek kif għamel mistoqsijiet, jirrispondi ma tneġġi għandek ċans tibżax.
Il-mistoqsijiet huma dawn, ħalli kriha.
L-ewwel ħaġa fisem il-Kunsell Kamarsa Skala nirringrazzjakom ta' l-istedina. Is-sindku ma setax ikun magħna llum, però talab li jiena nkun preżenti biex nagħti feedback. Kif tafu l-Kunsell ta' Marsa Skala ilu nista' ngħidilkom 15-il sena jiddiskuti dal-proġett u jagħti feedback. Jiġifieri aħna minn naħa tagħna għandna ħafna x'ngħidu fuq dal-proġett.
Bħala inti tal-Kunsell Lokali, bħala fil-Kunsell il- biex nispjega minn inti.
John Baptist Kamilli.
Ma biex ikun uffiċjalment ikun.
Il-fifni, il-sindku xtaq l-mur.
Le, biex nispjega biex ikun għal-rekord finali.
Jiena li ħanajt, ovvjament, huwa dak li qabel il-Kunsill, mhux naħseb jiena. Jiena li ħanajt huwa dak li qabel il-Kunsill, jiena qed nitkellem f'isem il-Kunsill, inkluż is-sindku u l-Kunsillera kollha. Xtaqt nsemmi punt, ġifiri, li naħseb tajjeb tkunu tafuh, li il-bini eżistenti diġa kien hemm tliet darbiet tal-bit mill-planning authority biex dak jitneħħa minn hemm. U aħna bħala Kunsill Lokali jinna ninsistu daw is-snin kollha biex dik il-binja perikoluża għandha titneħħa minn hemm irrispettiv minn kwalinkwa żvilupp li ħajsir. Ġifieri din tieħu nota tagħha li. Diġà l-planning authority rased dal-każ u rebħitu, però ma nistax nifhmu aħna kif bħala residenti kull darba. Dil ħaġa qed tibqa' għaddejja, ġifieri naħseb huwa punt għalina huwa residenti huwa importanti ħafna. Issa issemmew l-aċċessi tal-aħna bħala Kunsill il-preokkupazzjoni tagħna huma illi waħda minnhom hija torri, ġifieri torri huwa biċċa skedata, diġà sar xi restawr minnu, naħata barra diġà ġew restawrati l-erba' ħitan, ġifieri il-proċess ta' restawr kien imbeda. U aħna bħala Kunsill nixtiequ illi l-bini m'għandux jaqbeż it-torri. Ġifieri aħna dik ġa minn jaċara, t-torri li ġa huwa majestus, u aħna nħossu bħala Kunsill illi l-għoli irrispettiv kemm qed issemmu metri, it-torri m'għandux jinħossu li għandux jinqabeż. Semmiet ukoll fuq il-dominju pubbliku, aħna kien insistuha illi għandu jkun aċċessibbli, ġifieri. Aħna qed nilmentaw ukoll anke fuq il-materjal kif ħa jitneħħa pereżempju, ma kemm jista' jkun irridu nagħmlu nqas ħsara lill-residenti tal-madwar impossibbli dak il-materjal kollu jgħaddi minn dawk it-toroq tagħna, ġifieri forsi tiġi wkoll diskussa il-materjal kif ħa jitneħħa. X'taqt insemmu wkoll punt ieħor illi għalina huwa importanti ħafna. Hemm triq lillum jeżistenti li qiegħda bejn il-ġerma u bejn it-torri. Aħna qegħdin ninfasizzaw li dik it-triq ma tistax ikun titneħħa minn hemmhekk għaliex kif taraw issa s-sajt tat-torri li dawk qabel tajjeb tkunu taf li ma kinux parti mill-ġerma. Hemmhekk kienet parti apparti u l-ġerma kienet kulur differenti, ġifieri mit-triq il-baħar u mit-triq il fuq li t-torri kienet mhux parti mill-ġerma, però issa f'dan il-proġett ġiet inkorporata l-erja kollha. It-triq lillum isservi kemm għal-residenti u kemm meta kien hemm il-lukanda, jekk qed naraw sew dik it-triq qed titneħħa minn hemm. Aħna bħala Kunsill qegħdin nafsu kemm nifirħu li dik it-triq jew tibqa' kif inhi jew kellha ssir underpass. Mhux qed naċċettaw illi it-traffiku jgħaddi minn triq dawlet it-torri, minn triq il-katakombi, minn triq Winja Kurt, impossibbli li inti meta tal triq is-salini li biex niftehmu fejn tibda l-ġerma llum trid tiddur madwar it-torri, ħanġibu t-torri qishu round about. Ġifieri dik waħda mill-konsens kbira li aħna għandna. 7.1 meters height to sea level, definitely hemm biżejjed għoli biex hemmhekk isir underpass. M'għandniex għalfejn nivvintaw li ħandawru traffiku ġoddjar tan-nies u madwar il-velen, ġifieri l-Kunsell dik huwa bis-saħħa fuqha. Illum hemm triq jekk triq ħassir parti minn xi public space għamel triq taħta. Għamluhom daw postijiet oħra u teknikament possibbli ssir. Ma naċċettawx li xi ħadd jgħid li għax hemm problema ta' ħajt mhu vera xejn. 7.8 meters tista' ssir triq. Fuq il-unit residenzjali, aħna bħala Kunsill kenna lokanda, et najdu, l-art it-tieħdet u d-nata tella fejko biex jissir lokanda, going back, midirli xie 73, jew 74, is-sagrifikajna dika biex jissir lokanda dak iż-żmien, u l-lum il-Kunsill għadu jenfasizza li kista jkun dik tibqa' lokanda. Residential units, biznas 16-17,000, marsta skala, il-Kunsill mhux qed jiklob biex jisir residential units iktar, lokanda għandna bżonna u naqblu magħha, imma residential units li qed isemmew 40%, aħna lina dak huwa kollha, m'għandniex bżonna. Kunsill m'għandux bżonn iktar residential hemm ħafna. Il-commercial outlets m'għandniex problema bihom. Il-lokanda m'għandniex problema biha u l-parkett x'għandna bżonnu. Imma li nkomplu inżidu la residential units kollha l-Kunsill qed jgħid li m'għandux xi jagħmlu. Naħseb li dawk li f'dar punti li għandna xi nsemmu. Hekk xi punti oħra li forsi.
Okej, ningrazzjak. Ningrazzjak. Issa jiena okej tista' tmur possib, okej. Issa nistieden il-membri biex jagħmlu l-mistoqsijiet lill-tekniċi li hawn. U biex għatu spiegazzjonijiet u il-remarki tagħhom jiġri nistied niftaħ għall-membri min jixtieq jagħmel mistoqsijiet.
Grazzi, Sur President. Ħadd nota ta' diversi dettalji li wieħed spjega fosthom li għandek 52% ta' open space, il-fatt li l-parking ħajkun invisibli li wieħed qed iqis li fl-iżvilupp kollu għandek green infrastructure u anka l-foreshore terġa' tkun aċċessibbli xi ħaġa li żgur fit-tfulija tagħna asnafu xinija li konna narawha mir-ritratti. Mill-aspett ieħor però ningħaqad mal-ħsibijiet li resqu il-Konsill Lokali fejn nixtieq nkun naf għaliex binja perikoluża għad hemmhekk minkejja d-diversi talbiet li saru minn bosta minni mhux l-ewwel wieħed għax l-ewwel wieħed kien il-Konsill Lokali, però insostni għal dik it-talba irrelevanti minn kif ħajkun l-iżvilupp il-ġdid jew le, ġifieri kull ma wieħed jgħid jgħid huwa jekk għandek xi ħaġa perikoluża ittek ilja biex kif nafu llum il-ġurnata sfortunatament nisimgħu anke fl-aħbarijiet illi minn żmien għal ieħor anke għandek każijiet hemmhekk ta' affarijiet illegali li sar id-dbejta tagħhom. Li xtaqt inkun naf, jekk wieħed hux qed jikkonsidra illi l-ġar tal-materjal minn flok jintużaw it-toroq ta' marsa skala, wieħed jużax braken, barġis illi bihom dak li jkun jista' jesporta il-construction waste. Mill-banda l-oħra nixtieq inkun naf x'inhi r-raġuni illi rajna diversi pjanti dwar it-triq underpass kif semma il-Konsiller John Baptist jekk dina il-planning authority tarax illi għandha tkun imniżla bħala waħda mill-punti kruċjali. U mistoqsija illi għandi minn ħatija hija rigward il-planning gain. F'daw qed nitkellmu madwar 1.6 million dawn jekk wieħed hux qed jara diġà kif għandhom jiġu mqas mal-komunità, meta qed ngħidu għall-komunità ta' Marsa Skala ħajkunu diretti għall-Konsill Lokali, ħajkunu mqasma fuq aqdiet forsi sportivi. Il-bqija mill-proġett żgur li wieħed iħares il-qudiem li jara r-riġenerazzjoni ta' Witte Line fejn inħares il-qudiem li nara li l-Marsa Skala ħabb ekonomika fejn taqgħad l-isport mal-kummerċ u bla dubju b'rispett sħiħ malejn ir-residenti u l-wirt kulturali. Grazzi.
Aħu xi membru li jixtieq jagħmel intervento?
Mela, xtaqt nagħmel ftit domandi lill-Perit Skaltello x'hekk. Mela, l-ewlet grazzi tal-preżentazzjoni li tajtuna preżentazzjoni dettaljata u ħansaqsi ftit domandi napprezza illi nifhem illi intom periti u forsi tkunu aktar tekniċi, però naħseb li tapprezza wkoll li għandna m'aħniex ta' dak il-livell tekniku allura ħa nipprova nifhem eżattament xi punti li ma fimx. Intom qegħdin tgħidu, ħa nibda mill-ewwel domanda. Mela, ħa nibda mill-kwistjoni tal-area, 65,000 metru kwadru. Meta qegħdin ngħidu 65,000 metru kwadru, jiġifieri minnhom ħajkollna 40% li huma 40% li huma mhux inqas minn 40% huma residenzjali. Però mbagħad jiena fimt mid-dokument estensiv fil-battunna wkoll x'infhim flejtu illi m'hemmx mbagħad percentaġġ stabilit jew area definita għal kemm għandha tokkupa l-area turistika. Qed nifhem li fuq il-bqija, jiġifieri 60% tal-area, ħajkollok it-taħlita ta' il-hotel, il-commercial outlets u fehmt ukoll li jista' jkun hemm lok għal żviluppi oħrajn li mbagħad il-planning authority tikkonsidra. Jiġifieri id-domanda tiegħi hija il-60% li jifdal li mhumiex residenzjali. Kif ser jitqasmu jekk hemmx ipproġettat. Mbagħad irid tinsaqsi wkoll jiena qed nifhem ukoll li skavar anke minħabba li qegħdin qrib il-baħar f'din il-development brief mhuwiex maħsub. Mbagħad li rajt ukoll il-kwistjoni tal-għoli. Jiena nifhem illi l-għoli tal-iżvilupp kollu issa ser ikun id-doppju ta' li kienet il-ġerma ta' qabel. U ser ikun ukoll ogħla mit-torri ta' San Tumas. Il-għaliex din id-deċiżjoni illi meta għandek wirt storiku, allura wirt storiku li huwa bejn u bejn il-baħar kif qed nifhem frappost l-iżvilupp ppjanat, il-għaliex dan l-iżvilupp ser ikun ogħla mit-torri u mhux anqas mit-torri jekk verament irridu nipproteġu dan il-wirt storiku. Jiena fhimt ukoll li intom qed tesiġu li jkun hemm visual link mit-torri għall-baħar. Din il-visual link, u napprezza jekk tikkonferma wkoll jekk qed nifhem tajjeb f'dak ir-rigward, ser tkun visual link pratikament minn bejn il-partijiet diversi ta' dan l-iżvilupp. Il-għaliex la darba dan l-iżvilupp f'partijiet minnu ser ikun ogħla mit-torri, allura l-visual link tiġi stabilita ħajkun bil-fors minn bejn il-partijiet tal-binja. Li rid tinsaqsi wkoll. Inti semmejt ukoll li l-żona tat-torri ser tkun inkorporata maż-żona tal-lukanda. Biex l-intenzjoni għandi nifhem li tajba, biex ikun hemm aktar aċċess gawdija għaż-żona tat-torri. Imma kif ser ikun assigurat illi la darba il-żona tat-torri tiġi inkorporata u qed nifhem ukoll li partijiet minn di żona ser ikun hemm l-obbligu fuq l-iżviluppatur li akwistohom, kif ser jiġi assigurat illi din iż-żona verament la darba tkun parti mill-iżvilupp kollu, tibqa' verament aċċessibbli għal pubbliku. L-aħħar domanda lilek. Mela, inti tajtna percentaġġi ta' 52% ara fimx tajjeb built up land jew developed land u 48% li ħajkunu open spaces. Meta qed nagħtu dawn il-percentaġġi? Id-domanda tiegħi hija din. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq iż-żona strettament dedikata għall-iżvilupp tal-ġerma, jew qed nitkellmu fuq iż-żona aktar filwisa b'dik li int stess semmejt l-inkorporazzjoni tal-żona ta' madwar it-torri wkoll. Dawk huma d-domandi tiegħi lilek, ma nafx sur-ċer persin ħan saqsik, jien għandi wkoll żewġ domandi lill-Ministru, ma nafx hux issa għandi nsaqsi jew le.
Ħan intik biex tagħmluhom issa, ħalli mbagħad jispjegaw jispjegaw il-tekniċi u l-Ministru wkoll jagħmel intervent eżatt mal-qazzi, nitlob il-Ministru kif jagħmel intervent mal-logħek kif eżatt tispiċċa mistoqsija.
Huma d-domandi li tlabt fl-email bażikament, jiena tlabt kopja tal-att tal-Parlament. Meta l-arġi trasferita oriġinarjament u tlabt ukoll jekk hemm żvilupp diġà konkret pjanijiet ta' żvilupp konkret quddiem il-gvern. Ġifieri dak
il-gvern. Ningrazzja. Tista' tagħmel intervent issa, Mister.
Ningrazzjak ċer fuq l-ewwel mistoqsija informat li huwa l-istaff tal-Parlament li se jkun hija tiġi b'dan l-att tal-Parlament, jiġifieri se nħalli f'idejh l-istaff biex jipprovdi la darba ikollu f'idejh dan l-att li inti qed issemmi. Fuq it-tieni mistoqsija tiegħek jekk hemm żvilupp konkret. Żviluppi konkreti jew żviluppi u talbiet jew interess kien hemm fl-aħħar snin. Ovvjament l-interess huwa varju, jiġifieri l-interess qed nitkellmu dwar żona li hija interessanti ħafna, però ovvjament hija żona li hija abbandunata allura. Ovvjament l-element kummerċjali huwa importanti wkoll. Jiġifieri għal risposta tal-mistoqsija tiegħek interess jidher li hemm, però wieħed jista' jrid jasal biex jara b'mod konkret se jiżvilupa minnu.
Okej, ningrazzja Ministru, Donna Vilefalo.
Għal-naraw ma dak li qed jiġi proposta hawnhekk fid-development plan.
Minix nifhem il-sosja tiegħek kun ktar ċar u konkret.
Għandek pjanijiet konkreti fidejk diġà bħala Ministru. Immaġina li jekk hemm interess avvixinaw diġà b'pjani più o meno konkreti.
Okej, okej. Mela, interess ikun hemm, jiġifieri minn żmien għal żmien ikollok persuni li jersqu bi pjanijiet tagħhom, bi ħsibijiet tagħhom li jixtiequ dik tlar jiżviluppawha. Però wieħed sallum il-ġurnata m'għandu xejn fih, jiġifieri ovvjament l-interess b'mod konkret jersqu lejna hi mhux qed imiġbek jiena bħal Ministru. Għandhom Farrugia. Il-mistoqsija ċara tiegħek hija jekk jiena għandix proġetti konkreti. Għatlek illi hemm ħsibijiet, jiġifieri jkun hemm persuni jgħidulek isma' aħna interessati li nħarsu lejn dik iż-żona lili u kemm u anke lill-awtorità. Ovvjament wieħed jistenna li l-proċess jingħalaq u ma tkun hemm l-element konkret.
Ringrazzjak, Donna Vilefalo.
L-ewwel nett apart il-fatt tal-oli, il-fatt tal-bini residential, x'inhu l-iskop li proġett bħal dan. Inti titfa' residential area hemmhekk, meta inti se jiltaqbel kunsill, densità, karozzi, nies iktar u ħafna konsegwenzi li ġġib naturalment residential area. Meta l-iskop huwa li inti kollok skop kummerċjali turistiku fejn tattira t-turist. Appunti ieħor naħseb li nixtieq li nkun naf il-polluter principle kif se jiġi mħaddem dan il-proġett. U t-tielet punt huwa it-torri. Viżwali tiegħu. Din il-lukanda se jirtorri mhu jew la, ġifieri jekk jiena niġi hemmhekk għax dan kulħadd jaf li t-torri huwa parti mill-wirt patrimonjali ta' pajjiżna. L-ħares issa baqa' għandna ftit wirt patrimonjali ta' pajjiżna u l-ftit li baqa' għandna nkissruha għax l-istgħu mmorru l-baħar. Ridu ngħidu l-futur il-passat tagħna kif dejjem ngħidu. Allura dan ridu nippratikawh. Kif il-viżwal, kif bniedem li jasal hemm bħali li ftit imur m'mhux. Jimxi nħares nara l-lukanda jew nara t-torri l-ewwel ħaġa. Jew nara impatt kbir tal-lukanda hemmhekk li tagħti l-skyline u t-torri kollu.
Thank you. Ringrazzjak issa nitlob lill-uffiċjal biex jagħtu spjegazzjoni ta' dawn l-interventi kollha.
Kemm nagħmel żewġ punti, mela waħda fuq il-kwistjoni daqiegħ mill-Kunsill Lokali dwar l-iżvilupp eżistenti. Jien ovvjament kont involut bħala ċerpersen sa tribunal fej iddexxieda il-mod kif għandha titħaddem l-artiklu design tal-att. Ovvjament se espożizzjoni li timplementa. Però mhux xi ħaġa awtomatika li inti tmur twaqqa'. anzi il kif kien ġi deċis, kien ġi imu kif l-autorità taħroġ l-avviż dak li ngħidulu biex tissalvagwardja jew biex tevita inġirtura amenity trid kien hemm bżonn li jsir metodoloġija kif jsir il-medikazzjoni neċessarja. Jekk ħammu għall-estremità li għalbini ovvjament ħammu oltre minn hekk, s-problema kien hemm bżonn intervent tal-era. Dika l-ewwel, rrid narsaf li ma stadju waslet minn dakinhar li ġi deċiż kif għandha titwettaq l-artiklu sata għaw design tal-ant. Dwar il-komponent residenzjali u l-impatt, mill-esperjenza li għandi, anke minn proġett li kelli ċans nagħmel review tagħhom, proprjament tiegħi l-ikbar impatt li jinħoloq mhux mur residenzjali, imma mur kummerċjali. Il-komponent residenzjali kummerċjali dak li għandu x'aqsam impatt ta' traffiku u ta' użu u anke ħin ta' użu, naħseb l-iktar li joħloq impatt huwa l-kummerċjali. Fejn kien hemm element kummerċjali qawwi, l-iktar li joħloq problemi dak li huwa impatt ta' traffiku. Il-komponent residenzjali dat tipi ta' proġetti su dejjem kien importanti għall-iżviluppatur. L-esperjenza tagħna hija dik. Jiena anke forsi għall-mistoqsija tal-onorevoli kutajja kien hemm applikazzjoni tal-Oweit li l-istess kienet inkludi hotel u residential development. Hemm applikazzjoni riċenti ta' 2018 illi hija toqrob anke dal-iżvilupp il-brief li għandna li hija hotel, residential u commercial component. Jiġifieri apparti li l-local plan stess qed jinkludi injection ta' użu residenzjali u kummerċjali flimkien ma' dak turistiku, jidher li l-residential component mbagħad niftehmu wkoll li f'dat tip ta' żvilupp ħajkien hemm kwalità ta' appartamenti jew ta' użu residenzjali se jkunu villel ukoll ta' ċertu livell, jiġifieri huma ikun kif nabad ngħid, ikun iktar attrajenti għall-investatur biex jiddiversifika il-proġett tiegħu. Bħala mix, hemm tabella table 2 fejn nikkonferma illi l-iżvilupp anka l-ispazju li għandu l-iżvilupp huwa il-komponenti differenti tal-iżvilupp huwa relatati mal-Ġerma sajt, ma dak mas-sit li għajġi żviluppat fejlhom okkupat bil-Ġerma Hotel. Ġifieri il 48% open space huwa wkoll f'dik il-parti tal-iżvilupp il-żona żviluppabbli tal-brief. Il-kumplament tal-open space u sal-foreshore ġaw huma parti mill-local plan. Ġifieri dak semaj ħajkunu il-48% ħad tkun żieda fuq l-open spaces li ġara hemm u li huma protetti bil-pjan lokali jew bl-iskeda. U bħala apparti ġifieri għandek mela mill 65,000 51% ħajkun turistiku, 40% ħajkun residenzjali u kumplament xi 10% element kummerċjali. Jista' jkompli ġew?
Mela l-innotajtien huwa l-issue fuq il-loli tal-bini in relation mat-tower, il-dimensions li għamilna u l-mod kif qed nipproġettaw id-design, aħna naħsbu li mhux se jkun hemm bini li jiddomina. Jiġri ovvjament se jkun iktar oli, imma l-mod kif qed titqassam is-sajt, speċjalment it-terracing, il-layout, il-visual link, u mbagħad anke l-użu tal-podium biex jakkomoda proporzjon ta' dak is-65,000. Aħna naħsbu li l-32 meters above mean sea level, mela kif għadna ġifieri għandek 7.8 li huwa t-triq, mela allura above the road se jkun 23 meters. Meta tqablu mal-għoli tal-torri l-lum u anka il-kontest, aħna naħsbu li se jkun bilanċ adekwat. Se jkun hemm impatt, ġifri dan imbagħad rridu kif qedna naraw id-design kif se jimmaterjalizza, però bidaw il-mitigation measures aħna naħsbu li il-protezzjoni tal-kuntest wasalna għalija. Kif semma wkoll l-onorevoli ekku fil-fatt li l-mod kif qassamna s-sajt inti se jkollok central corridor fis-sajt, mbagħad għandek żewġ areas li se jkunu fabrikabbli on each side, mbagħad se jkollok ukoll il-breakdown tal-blocks. Jiġifieri apparti li jkollok il-blocks on each side, mbagħad se jkollok visual links throughout the site biex dejjem tnaqqas il-massing tal-bini. Fuq public access to the foreshore, emfasizzajn jekkem il-darba li dan irid jkun garantit u anka jitneħħew kwalunkwe obstructions li jeżistu llum. Fuq il-waste management, semmejnieh li jrid ikun hemm waste management plan, mbagħad at that stage naraw eżatt li ma se jkunu l-aħjar metodu kif jiġi disposed is-CND waste. Mhux esklus li l-baħar jista' jkun l-aħjar soluzzjoni. Fuq it-triq bej il-ġerma u t-torri, aħna ħassejna li dik hija negative impact fuq l-area as a whole, jiġifieri jekk inti tittoħloq public open space li jkun jaħdem u ma jkollokx karozzi għaddejjin minn ġo fih, dik ir-rotta tittiġi eliminata. Issa vera li fil-brief aħna suġġerejna rerouting of traffic, però jekk dan fil-fatt jirriżulta li se jkun hemm joħloq congestion fuq daw it-toroq li semmejna, mhux esklus it-tunnel. Jiġri dik kienet suġġeriment tad-development brief, però mhux mandatorja. Jiġri hemm differenza bej kriterju li hu mandatorju ti tissegwih u suġġeriment tad-development brief. Fuq residential uses wieġeb il-CEO. Fuq il-planning gain, l-ammont aħna qed nissuġġerixxu li jmur għal Development Planning Fund u mbagħad il-kriterju ta' kif l-individwi jew il-kunsilli jew l-aġenziji jistgħu jaċċessaw dak il-fond. Però għamilna kondizzjoni li r-restawr tat-torri u tal-glassi u tad-deċ u tas-setting iridu jiġu minn dawk il 1.6 million. Jiġri mbagħad mela over and above jekk jibqa' flus minn dawk il 1.5 million se jiġu distributed skont il-kriterji tal-administration tal-fund innifsu. Jekk excavation jiex prohibited, le, ġifir il-brief ma jgħidx li hawnhekk ma jistax isir skavar, għax fil-fatt semmejna dak il-level ta' tennis court li għadna anything below that level li allura hemmhekk se jkun hemm ammont ta' excavation minn dak il-level l-isfel, ma jistax ikun hemm użu abitabli. Jiġifieri excavation is allowed. Il-visual link semmejnija kif se niggarantixxu l-użu pubbliku. Normalment dan isir ikollok il-pjanti approvati fil-proġett li juru ċar li ma jkunx hemm obstructions għal public use u public flow, u mbagħad ikun hemm anke conditions marbutin mal-development permit. Jekk tinħass il-ħtieġa jista' anke jsiru deeds, jiġri public deed fejn titorbot lill-private landowner jiggarantixxi aċċess u użu pubbliku. Fuq il-polluter pays principle naħseb jiena dak huwa il-prinċipju li gwida il-planning gain, il-prinċipju li mbagħad jikkwida l-studies li jsiru, li jekk inti se toħloq impatt, mela allura jew tittimmedikah jew kellha titħallas għalih. Jiġri pereżempju meta aħna semmejna li l-upgrading tal-infrastructure dak se joħloq impatt fuq l-infrastruttura pubblika, mela dak irid iħallas għalih id-developer. Jekk inti bħalissa l-aċċess għal forxor u magħluq, allura dak huwa forma ta' pollution, dak irid jitneħħa billi jiġi garantit l-aċċess pubbliku throughout. Jien dawk il-comments li jien.
Ok, ningrazzjaku. Imni, għamme, domanda għalli bħat naslu għal-konklużjoni. Mela, naslu għal-konklużjoni.
Domanda għal-konklużjoni. Rigward l-area.
ta' 65,000 metru kwadru. Sorry, mux bħan, rigward l-erja ta' 65,000 metru kwadru. Aktar kurzita mill-li domanda. Jekk l-erja qabel tal-lukanda kienet ta' 30,000 metru kwadru, il-mija oriġinarjament maħsuba u issa l-65,000, kif ġew gwadanjati?
Ora, tista tati.
Mela, il-mittelf kienet direzzjoni tal-gvern bħala initial consideration. Ġifri dak aħna bdejna mill-starting point kif semmejna. Sa kif wasalna bil 165 kien hemm il-konsern tal-pubbliku dwar il-massivita u l-impatt li jista' joħloq l-ammont ta' mittelf u kif semmejt aħna bdejna nikkonsidraw options ta' kif dak l-ammont jista' jonqos. Il-parameters, okej, tista' ma taqbilx, però aħna kellna maximum u bej wieħed ieħor kellna minimum li kien il-61,000 li semmejt li jista' ikollha maximum potential dik is-site anka jekk ma jsirx development brief. Il-65,000 kien l-eqref li stajna naslu lejn il-minimum.
Mda mux, dijati il-marketing, pero all right, għamil ħamil sosie. Le, risponda sa, ti forsi telek mux sudisfatta. Ma ma jimporta.
Forsi ma spiegħajċu ħijina. Jek għabel il-lokanda, domanda għedin, jek għabel il-lokanda kella 30,000 metru kwadru. Kif issa u għan proposta 65,000? Il-differenza, nejn ġid gwadanjata, dik il-domanda tijaj, jek tista ti rispondi.
Ok, ringrazzja.
Forsi il-kelma gwadanjat għadnu ma sajxni. Il-puntu, le.
Kif zbidu għam 65,000?
Aħna mor. Aħna mor.
Imma jek qabel kien hemm
30,000. Ħodu paċenzja. Ħodu paċenzja. Għamil mistoqsija, ħodu paċenzja. Ħaj rispondi. Le. Ħodu paċenzja u jiena tiċċerja.
Yes.
Ħodu paċenzja.
Nasib ġew iġibha fil-verità l-perit skarpella.
Mela għati l-marki tiegħek.
Il-potential potential development floor space kif ikkalkulajnieh. Illum preżentament ġbir jekk jista' jwaqa' l-lukanda ġejbni l-lukanda li m'hemm bżonn development brief, jista' jtellaħħa ftit iktar minn 60,000 metru kwadru. All right, tgħid ma kif wasaltu 65, naħseb provajna nagħmlu kemm jista' jkun imxejna mill-binarju ta' 33,000 imbagħad samna l-figura l-oħra biex wasalna dik il-figura. Ġifieri iktar kien hemm element ta' relazzjoni bej użu ieħor dak is-sens. Ma presso poco maħniex il-bot minn dak il-potential development tas-sit attwali.
Ok, ringrazzjar. Sa wasalna fit-tmiem jew fil-każ jekk hemm xi rimarki wieħed jista' jgħidhom qabel il-rest għall-vot għall-approvazzjoni ta' dan jekk hemm xi marki rest għall-vot. Mu domandi skont il-min, nista jiena rimarkit la. Rimarkit.
Lilek jew il-ministru għax min.
Le. Jien salqet, jien rimarkit sistam il-lili, ħana la jiena
batla. Domanda tiegħi għad din, jekk il-consultation period jara fil-disawxin tal-ulju, għaliex dan il-kumitat ħajju il-vot issa?
Ija, għax hekk tgħid il-hekk jgħidu, l-standing orders, il-proċedura, illi tqabel, għax hekk jagħlaq il-consultation, ma nistax nagħmluha qabel li jagħlaq il-consultation dun nagħmluha għalhekk. Għalhekk. Ok? Il-rest għall-approvazzjoni, il-Development Brief ta' Regeneration of the Urban Coast, ex-Germa Perez Hotel ma' sa' skala. Dakju ma' favur? Dakju ma' kontra? Xej? Sensjonijiet? Xej? Mela, approvata.
Bi kwalifika wahdek?
Mela, le?
Jena, votajt favur, nishtiq li tinżel fil-minuti. Bl-istess però riserv fini għandu l-konsil lokali għamma xastalla.
Ok, ringrazzjak. Ok, mela, niddekira l-għamalu.
Grazie, ciao.